Streiks ir vienīgā iespēja, lai liktu valdībai sadzirdēt mediķus par katastrofālo situāciju veselības aprūpē. Tāpēc Veselības un sociālo darbinieku arotbiedrība ir gatava rīkot plašu streiku. Jēkabpils mediķu arotbiedrība un arī ģimenes ārsti ir gatavi atbalstīt protesta akciju, jo uzskatā, ka finansējums, kādu plāno veselības aprūpē nākamā gada valsts budžetā, ir nepietiekams. Par to, kā šo situāciju vērtē mediķi Jēkabpilī, mums gatavi pastāstīt laikraksta jaunais vēstnieks žurnāliste Māra Grīnberga no Jēkabpils, ar kur esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Kuri mediķi Jēkabpilī visskaļāk runā par nepietiekamo finansējumu un nepieciešamību protestēt?
Tātad vispirms jau trauksmi sāka celt tieši Latvijas ģimenes ārstu asociācija un Jēkabpilī tie ir ģimenes ārsti. Un pagājušajā piekdien notikušajā sanāksmē neatbalstīja viņi arī veselības ministrijas ieceru nākamgad samazināt valsts finansējumu apjomu laboratoriskajiem izmeklējumiem līdz 2013. gada līmenim. Jēkabpilī sanāksmē pārstāvēja ģimenes ārsts Lamarts Augusts, kurš uzsver, ka nav iespējams iepriekš paredzēt, kāda izmeklējuma pacientam būs nepieciešami, un ārstam nav jārēķina, cik daudz naudas būs pārtērēts vai ne. Tādēļ Nacionālā vides veselības centra draudi par to, ka neslēgs līgumus ar tiem ģimenes ārstiem, kuri botus būs pārsnieguši, ir ciniski. Ja ar ģimenes ārstu neslēgs līgumu, šiem pacientiem tāpat kaut kur būs jāpaliek, viņi tāpat ir jāizmeklē. Tas nozīmē, ka palielināsies slodze citiem ģimenes ārstiem. Viņaprāt, Nacionālais veselības dienas bija iedomājies palielināt algu ģimenes ārstiem uz izmeklējumu kvotu samazinājuma rēķina. Taču ar šādu scenāriju ārsti nav mierā. Bez kvalitatīviem izmeklējumiem nav iespējama kvalitatīva ārstēšana un nevar bez izmeklējumiem noteikt, kādas zāles pacientam ir nepieciešamas. Tāpēc kvotu samazināšana ir bīstama. Neviens nepieprasa izmeklējumu sava prieka pēc. Ārsts izlemj, bet tas viss arī maksā.
Ja nevar viss tā kā tiltiņš ar rokām tādu noteiksim, kad nu, viņam tur ir sastrēgums apnās vai bijis plaušakarsonis tur labā pusē pirms 30 gadiem. Ja, tas viss ir jāizmeklē un jānosaka.
Mēs dzirdējām ģimenes ārstu Leonārdu Augustu, bet pēc mediķu domām, kurā varas posmā viņus nesadzird, tā būtu veselības ministrija, veselības ministrs?
Ģimenes ārsts uzskata, ka valsts amata personām un tajā skaitā veselības ministram Guntim Belēvičam veselības aprūpe šobrīd nerūp. Lūk, ko saka Lomarts Augusts.
Es domāju, ir vairāk interesēts savā privātajā biznesā nekā viņš kādreiz, nekā varbūt tajā veselības sistēmas kopumā. Jā, jo viņš es tādu iedomājos, viņš kādu brīdi drusiņi savādāk runāja, ja, kad sāka strādāt, ja, ka vajag to palielinājumu, vajag arī veselības aprūpē, nu tas visiem skaidrs, jo ne jau pirmo gadu mums tas IKP ir zemāks nekā kaimiņiem, ja, un ka viņiem ir citādāk nekā mums iespējas izmeklēt, ja, tas jau nav nekāds noslēpums, un tad viņš, kad sāk tā liela spāra, bet vai nu viņam katram jau varbūt privātā biznesa arī kaut kādas briesmas, un tā vai nu viņš tur ir viņam piedraudēts vai kā, bet viņš tā ļoti piekāpjās, kā saka, teiksim, viss tā koalīcija, jā, iesākot ar straujumu un vispiem pāriem no vienotības.
Tad, kā noprotu, Jēkabpilī streikot gatava būtu ģimenes ārsti, kā ar pārējiem?
Jā, protams, ka streikam ir gatava pievienoties arī pārējie Jēkabpils mediķi, un arotbiedrības vietējās komitejas priekšsēdētāja Margarita Saveļieva uzskata, ka valdība sen jau vairs nedzird mediķu prasības ne par finansējumu palielināšanu veselības aprūpei, ne par mediķu algu paaugstināšanu. Tā piemēram, Jēkabpilī vidējā medicīniskā personāla atalgojums pirms nodokļu nomaksas ir 395 eiro. Saskaņā ar koplīgumu tiem, kuri ir nostrādājuši 20 gadus, piemaksas ir 6%, tātad alga bruto ir 418 eiro, un tas ir absolūti nepietiekami. Kā lai izdzīvo nestrādājot vairākās darba vietās, jautā Margarita Saveļieva. Viņa uzsver ne piketi, ne citas akcijas uz valdību neiedarbojas, atliek streiks, un jo plašāks tas būs, jo labāk.